në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni, që udhëhiqet nga Nikola Gruevski. Në Dubrovnik të Kroacisë përfundoi konferenca ndërkombëtare, në të cilën mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Duke u shprehur për sfidat e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postierash thotë:
Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar dhe me përpara. Kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar.
Pas seancës maratonike të kuvendit të Serbisë, mundësohet formimi qeverisë së re që përbëhet nga partia Boris Tadiqit dhe partia socialiste. Nuk ka ndryshim të qëndrimit të Iranit lidhur me programin bërthamor të këtij vendi, thonë zyrtar iranian. Në moshën 86 vjeçare vdiq ish senatori amerikan Jesse Helms. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Zagreb. Në Dubrovnik të Kroacisë përfundoi konferenca ndërkombëtare, në të cilën u diskutua për bashkëpunimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s me vendet e Evropës Juglindore, në kuadër të përpjekjeve për afrim me strukturat euroatlantike. Në samitin Kroacia 2008 morën pjesë kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader, ai i Kosovës Hashim Thaçi, pastaj kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe kryeministrat e Malit të Zi, të Hungarisë, të Maqedonisë, kryeministri i Slovakisë e zyrtarë të tjerë të lartë nga vendet evropiane. Në punimet e samitit mori pjesë edhe delegacioni Shteteve të Bashkuara, që kryesohej nga zyrtari i lartë i Departamentit të Shtetit Daniel Frid. Beograd. Pas një seance maratonike gjatë natës së kaluar, Parlamenti Serbisë ka miratuar ligjin që mundëson formimin e qeverisë së re të udhëhequr nga ekonomisti Mirko Cvetković. Qeveria e re që përbëhet nga koalicioni Partisë Demokratike të Boris Tadiqit dhe nga Partia Socialiste do të ketë 24 ministri dhe 3 zëvendës kryeministra. Pritet që kjo qeveri do ta marrë pëlqimin e kuvendit të Serbisë të hënën më 7 korrik. Washington. Ishte senatori amerikan Jesse Helms, vdiq në moshën 86 vjeçare, ka njoftuar zëdhënës i tij. Indieri Helms për 30 vite ka shërbyer në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ai ishte kryesues i Komitetit të Senatit për marrëdhëniet të jashtme, kur pa të bërë presion për reforma në Kombet e Bashkuara. Presidenti amerikan George Bush shprehu ngushëllime për vdekjen e zotit Helms dhe nëpërmjet të një kumtese tha se nën udhëheqjen e tij, Komiteti i Senatit për marrëdhëniet të jashtme ishte force fuqishme për liri. Teheran. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Iranit thonë se nuk ka ndryshim të qëndrimit të Teheranit sa i përket programit bërthamor iranian.
Mavaze Jumhuria Islamia ham
Ne po punojmë për mbrojtjen e të drejtave të popullit iranian dhe ne respektojmë të drejtën ndërkombëtare. Republika Islamike e Iranit është e gatshme të mbajë bisedime me vendet e tjera, përfshirë edhe antarët e grupit 5+1, tha sot të zëdhënës i qeverisë iraniane Golam Hosein Elham në një konferencë për gazetarë në Teheran. Grupi 5+1 janë 5 vendet me të drejtë veto në Këshillin e Sigurimit dhe Gjermania. Këto komente u bën një ditë pasi Irani dha përgjigje me shkrim ndaj një ofertë të bërë nga fuqitë botërore për t'i përfunduar mos pajtimet lidhur me procesin e pasurimit të uraniumit. Ambasadori i Iranit në Belgjikë ka paraqitur këtë përgjigje te përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana. Përmbajtja e përgjigjes së Iranit nuk është bërë publike. Moskë, Bruksel. Një zëdhënës i Kremlinit tha sot se presidenti rus Dmitri Medvedev ka ftuar Gjeorgjin që të përmbahet nga nxitja e tensioneve në rajonet separatiste Oshetia Jugore dhe Abhazi në Gjeorgji. Sipas zëdhënësit, zoti Medvedev ka shprehur domosdon për vazhdimin e bisedimeve me të gjitha palët e përfshira në konflikte. Sot më herët gjatë ditës, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë akuzoi Gjeorgjin se ka plane për ta kthyer kontrollin ndaj Abhazisë me forcë dhe tërhoqi vërejtjen kundër planeve të këtilla eventuale. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për rritjen e dhunës në rajonin separatist Oshetia Jugore në Gjeorgji dhe ka kërkuar përmbajtje nga të gjitha palët. Bagdad. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, tha sot se qeveria e tij ka shkaktuar humbje terrorizmit në Irak. Me këtë rast ai falenderoi gatishmërinë të gjitha fisëve, të forcave të sigurisë, të armatës dhe të gjithë irakianët që terroristëve u shkaktua disfat. Këto komente u bën pas goditjes aktuale kundër militantëve në Irak. Kabul. Një zyrtar lokal i Afganistanit ka thënë se nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 22 civil në Afganistanin lindor. Por koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në provincën Nuristan kumtoi se sulmet ajrore kanë goditur vetëm militantët që më herët me predha kishin sulmuar një bazë të ushtrisë amerikane. Prag. Korrespondenti i shërbimit për Turkmeni i Radios Evropa e Lirë, Sazak Durdi Muradov, është liruar nga Burgu. Ai ishte arrestuar muajin e kaluar nga policia e Turkmenisë dhe ishte dërguar në Burg, ku ai thotë se ishte torturuar dhe rrahur, pasi kishte refuzuar ta nënshkruaj një letër në të cilën shkruante se pajtohej që të mos raportonte për Radion Evropa e Lirë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që tham edhe në hapjet e emisionit, antari koalicionit qeverisës në Maqedoni nga Partitë Shqiptare do të jetë Bashkimi Demokratik për Integrim, që në zgjedhjet e fundit ka fituar më së shumti deputet në blokun politik shqiptar në Maqedoni. Kjo marrëveshje është arritur ndërmjet mandatarit të Nikola Gruevski dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim në qeverinë e re me VMRO-DPMNE-n do të ketë 5 ministri dhe një post zëvendës kryeministri. Nën kryetarja e BDI-s Teuta Arifi pas mbledhjes së kryesisë qendrore tha se kuadrot e kësaj partie do të drejtojnë Ministrinë e Ekonomisë, Shëndetësisë, atë të Politikës Sociale, Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe atë të Mjedisit Jetësor. Zëvendës kryeministri do të ketë si obligim zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Partia e Ahmetit do të ketë edhe 3 zëvendës ministra, atë të Punëve të Brendshme, të Financave dhe të Arsimit. Për BDI-n është rezervuar edhe posti nën kryetarit të kuvendit. Ndërkohë, zëdhënësi VMRO-DPMNE-s Ilija Dimovski deklaroi se VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja janë dakorduar që integrimi euroatlantik të mbetet prioritet kryesor i Maqedonisë në të ardhmen, ndërsa BDI ka dhënë garanca se do të jep kontribut rreth zgjidhjes së çështjes së emrit, por duke pasur parasysh identitetin kombëtar të popullit Maqedonas.
Спроведувањето на Охридскиот рамковен договор останува во врвот на приоритетите на владата и парламент.
Збатими и марвеше со Охрид мбетет на крујат те приоритетеве те ќеверис дхе парламентит. Në këtë kontekst, do të vazhdojnë bisedimet për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në pajtim me kushtetutën dhe marveshje në Ohrit. Dy partit kanë vlerësuar se çështja e viktimave të konfliktit duhet të zgjidhet në kuadër të ligjeve ekzistuese të Maqedonisë, pa miratuar ligj të ri, tha Dimovski. Ndërsa Partia Demokratike Shqiptare nuk ka arritur të bëhet pjesë e qeverisë së re pasi sipas sekretarit të përgjithshëm të kësaj partie, Imer Aliu, mandatari për formimin e qeverisë së re, Nikola Gruevski, nuk ka gatishmëri dhe vullnet të zgjidhë çështjet etike të shqiptarëve dhe për këtë shkak kanë dështuar bisedimet e kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi dhe atit të VMRO-DPMNE-s Gruevski. Sipas Aliut, PDSH-ja dhe VMRO-DPMNE-ja nuk arritën marrëveshje për çështjet që duhet të zgjidhen me urgjencë, siç janë
kompromis sa më i shpejt me Greqinë lidhur me emrin, që do të mundsonte marrjen e ftesës për në NATO. Pranimi i pavarësisë së Kosovës, sjellja e ligjit për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe, sjellja e ligjit për përdorim zyrtar të flamurit kombëtar shqiptar, sjellja e ligjit për pjesëmarrësit shqiptar në konfliktin e vitit 2001, ndërprerja e procesimit të rasteve që i ka kthyer gjykata e Hagës.
PDSH-ja tha se do të jetë opozit konstruktive, ndërsa vendimin e VMRO-DPMNE-s për të bërë koalicion me BDI-n e quajti legjitim, por jo të drejt pasi sipas tyre partia e Ahmetit në zgjedhjet e parakoshme ka vjedhur mbi 80.000 vota. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se vendimi i qeverisë për vazhdimin e mandatit për 4 kryetarët e komunave me shumicë serbe në Kosovë është obligativ. Por e sipas tyre, në rast se kryetarët e këtyre komunave e refuzojnë këtë vendim, atëherë do të gjendet një zgjidhje alternative. Nga ana tjetër, serbët thonë se nuk i pranojnë vendimet e qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zbatimi i vendimit të qeverisë së Kosovës për vazhdimin e mandatit të përfaqësuesve serb të komunave Leposavić, Zvečan, Zubin Potok dhe Shtërc do të jetë vështirë të realizohet. Menjëherë pas këtij vendimi, përfaqësuesit serb të cilëve u është vazhduar mandati e kanë refuzuar atë, ndërkohë që zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se ligji duhet të respektohet.
Çështja e zbatimit nuk është çështje vullnetit, por çështje obligative. Ne do të bashkëpunojmë edhe me faktorët ndërkombëtar që janë përgjegjës për sigurinë, por edhe përgjegjës për fushat politike dhe ne do të bashkëpunojmë poshtë vetëm me ata që kanë mandatin e njohur nga institucionet e Kosovës.
Në anën tjetër, kryetarët e deritashëm të komunave me shumicë serbe kanë thënë se nuk do ta respektojnë vendimin e qeverisë së Kosovës, duke theksuar se nuk i pranojnë autoritetet kosovare. Slavi Sharistić, kryetari i deritashëm i komunës së Zubin Potokut, ka reaguar duke thënë se vendimi i qeverisë së Kosovës është i pavlefshëm, sepse siç ka thënë ai, është marrë nga një qeveri një shteti neekzistent. Me tonë të ngjashme ka reaguar edhe Veli Mirbojović, kryetari i deritashëm i komunës Leposavicit, i cili ka deklaruar se do ta respektoj vullnetin e popullit dhe rezultatet e zgjedhjeve serbe të 19 majit të këtij viti. Oliver Ivanović, lider i serbëve të Kosovës, thotë se reagimi i tillë i serbëve lokal ka qenë i pritur.
Mislim da je to očekivana reakcija. Srbi neće prihvatiti nezavisnost Kosova i samim tim ni institucije koje iz te nezavisnosti proizilaze.
Mendoj se ky është reagim që është pritur. Serbët nuk do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe me këtë as institucionet e cilat dalin nga kjo pavarësi. Ky do të jetë problem serioz dhe nëse ato institucione mendojnë që të jenë ndonjëherë institucionet e cilat do të bashkëbisedojnë, atëherë duhet ta ndryshojnë sjelljen e tyre, vlerëson Ivanović. Ndërkohë, përderisa serbët refuzojnë vendimin e qeverisë së Kosovës, ajo insiston në faktin se ligji duhet të respektohet. Zëvendës kryeministri Kuqi thotë se do të kërkohet një zgjidhje alternative, por para se gjithash duhet të respektohet ligji.
Atë do ta mendojmë zgjidhjen tjetër alternative. Do të respektohet rendi dhe ligji. Çdo kuptim që çdo kush që ka shkel rendi dhe ligjin do të përgjigjet për veprimet e veta.
Tha zëvendës kryeministri Kuqi duke mos precizuar se cila do të jetë zgjidhja alternative. Ndërkaq Oliver Ivanović thotë se rezultati i zgjedhjeve të 19 majit nuk mund të injorohet, por njëkohësisht nuk mund të injorohet as vendimi i unëmikut që rezultatet e atyre zgjedhjeve të mos njihen. Sipas tij zgjidhja duhet kërkuar në mes të rezultatit të këtyre zgjedhjeve, si dhe qëndrimeve të unëmikut dhe institucionave të Kosovës.
Mislim da sad mora da nastupi na scenu unëmik i da unëmik preuzme na sebe da ovu situaciju razreši tako što će razgovarati sa vladom Srbije.
Mendoj se tash duhet të dalë në skenë unëmiku dhe të marrë për obligim që ta zgjidhë këtë situatë duke biseduar me qeverinë e Serbisë, e cilë është e vetmja që mund të ndikojë në serbët që të pranojnë ndonjë zgjidhje kompromisi në mes të rezultateve të zgjedhjeve të 19 majit në nivelin lokal dhe të asaj që ofron qeveria në Prishtinë. E kjo është vazhdimi i mandatit, tha Ivanović. Qeveria e Kosovës i konsideron jo legale rezultatet e zgjedhjeve të 19 majit. Të njëjtin qëndrim ka shprehur edhe unëmiku, i cili ka potencuar se kuvendet komunale të cilat kanë dalë nga rezultatet e zgjedhjeve lokale serbe të 19 majit janë jo legale për shkak se vetëm unëmiku ka të drejtë organizoj zgjedhje në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me veprimet e tyre duke uzurpuar ndërtesat publike të institucioneve të Kosovës nuk po bëjnë asgjë tjetër veç izolimit të tyre dhe po hapin mundësinë e konfrontimit me institucionet legjitime të Kosovës, thot ministri punëve të brendshme Zenon Pajaziti. Ai më tutje në intervistën për programin ton konsideron se sfida më e madhe për sigurinë mbetet manipulimi i Beogradit me grupime të caktuara të serbëve lokal që synim kanë prishjen e rendit dhe të qetësisë. Me ministrin Zenon Pajaziti bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Pajaziti, strukturat paralele komunale të dalë nga zgjedhjet serbe të 19 majit po okupojnë objektet publike të Kosovës siç është rasti i fundit në Shtërpc. Si do të reagoni kashi këti veprime?
Qeveria e Kosovës, si që dini, ka marrë vendimin që disa nga vendimet ekzekutive të ish krye administratorit që kanë të bëjnë me zgjatjen e mandatit të institucioneve vendore në vendet ku nuk kanë mundur të mbajnë zgjedhjet legale të shtyhet ky mandat, derisa të krijojnë kushtet për zgjedhjet lokale në ato vendbanime ku jeton komuniteti serb. Reagimi tash për tash është i ditur, ne jemi kundër veprimeve tila, i kemi shpallur dhe i kemi trajtuar si jo legale, ashtu do të vazhdojmë ti trajtojmë, jo vetëm ne si qeveri e Republikës Kosovës, në reagim të tile kanë pasur edhe institucionet dhe gjitha institucionet tjera ndërkomtare që na mbështesin dhe që veprojnë këtu në Kosovë. Tani më reagime tjera ne do të shohim pas vendimit të qeverisë që ti bëjmë legjitime to institucionet lokale që kanë ekzistuar dhe deri më tash. Do të provojmë dhe jemi në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar që të mos lejojmë primet tila dnje anshme. Jemi pashtu të kujdesem që të mos shkaktojmë reagime ekscesive, që të mos shkaktojmë dhunë, po një diçka që duhet të dihet tash, jemi shumë të vendosur në fuqizimin e institucioneve të Republikës Kosovës dhe jemi shumë të vendosur në mos njohjen e gjitha atyne mekanizmave që po provojmë të instalojmë disa përfaqësues, vetëm disa përfaqësues të manipuluar nga politika që janë jashtë Kosovës.
Edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, institucionet nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin në tërë Kosovën. Kur do të ketë sundim të ligjit edhe në veri?
Siç e dini, kushtetuta e Kosovës ka hyrë në fuqi së shpejti, është e pamundur që për një periudhë të shpejtë kohore të fuqizohet dhe të implementohet gjithë infrastruktura ligjore e cila është e përfshirë në kushtetutë. Kjo edhe për shkak të aspektit kohor, por edhe për shkaqe specifike, domethënë sepse kemi duhet ta kalojmë një fazë tranzicionin, duke respektuar ligjet e veçanta një nga një. Ndërsa sa i përket fuqizimit ose implementimit të legjislacionit të ri ose të kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës, kemi edhe disa në refuzime ende, në, sidomos nga një pjesë e komunitetit sërb në veri të vendit, me angazhime që po i bëjmë të përbashkëta me faktorin ndërkombëtar dhe me një politikë të kujdesshme dhe njëkohësisht të vendosur të institucioneve tona, ne jemi të sigurt që gradualisht do të rritet fuqizimi i kushtetutës në gjithë territorin e Kosovës dhe sidomos do të krijohet një atmosferë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, sepse kjo nuk ka alternativë.
Cila mbetet sfida më e madhe për sigurinë?
Në fakt, çështjen e determinimit të sigurisë në përgjithësi nuk e ilustrojnë vetëm forca e sigurisë ose vetëm policia, vetëm ministria e punëve të brendshme. Për të patur siguri të plotë për gjithë qytetarët, nevojitet funksionim normal i gjitha institucioneve në Kosovë. Meqense në Kosovë e kemi institucione stabile tashmë, meqense kemi mbështetje të fuqishme ndërkombëtare, kemi NATO-n, kemi misionin e ri të Evropës, EULEX e tjerë, në Kosovë mund të themi që kemi një stabilitet për sa i përket sigurisë. Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të kaluar më përpara. Kemi mirëkuptim të plotë nga faktori ndërkombëtar, edhe për shkak të veprimeve tona të matura, po tani më të gjithë janë mësuar me veprimet e tilla, të cilat vijnë kryesisht nga Beogradi dhe mendoj që sfidat e tilla do t'i kalojmë edhe antarmë.
Tekstin e plotë të intervistës me ministrin e brendshëm të Kosovës Zenon Pajaziti dhe kuptohet materiale të tjera interesante, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tolerimi i strukturave paralele serbe që tashmë po uzurpojnë edhe objektet publike të Kosovës mund të çojë në forcimin e tyre, e më vonë edhe në legalizim, thonë analistët për çështjet të sigurisë. Sipas tyre, qeveria nuk duhet ta kaloj pragun e tolerancës ndaj veprimeve të paligjshme në veri dhe në enklavat serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Duke aluduar në uzurpimin e objektit të komunës së Shtërpës nga pushteti komunal i dal nga zgjedhjet serbe të 11 majit, ish-ministri i punëve të brendshme Blerim Kuqi thotë se veprimet të tilla nuk është dashur të tolerohen.
Qeveria ka zgjedhur një metodë me cilën me aplosu dëshirën shumë serbe e pastaj me shiku me amortizu problemet edhe me zgjedhur në favor shtetit Kosovës. Ajo është edhe e rënë, po edhe afatgjate. Në shto kërë momentit në disa veprime mas me qenë përveron, janë disa punë që duhet me të leru, po janë disa qështë që nuk duhet me të leru.
Serbët tashmë kanë formuar kuvendet komunale të dalën nga zgjedhjet e 11 majit në shumicën në komunave të Kosovës. Përderisa në komunat me shumicë shqiptare, konstituimi i tyre është bërë në shtëpi private, në ato të banuara me shumicë serbe janë shfrytzuar objektet publike. Analisti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi shpreh shqetësimin se toleranca pa kufi me kohë do t'i legalizojë strukturat paralele.
Normal, kjo tolerancë shkon pa kufi. Një ditë prej asaj ilegale, ata do të pretendojnë të bëhen legale dhe Kosova në këtë formë të fragmentohet. Pra, mendoj se qeveria duhet të jetë më e përcaktuar apo më këmbgulse edhe të marrë qendrim të prerë që të ndërmer hapan.
Institucionet e Kosovës kanë zgjedhur rrugën e ignorimit të strukturave paralele në mënyrë që të ruajnë situatën e sigurisë. Ish-ministri Blerim Kuqi konsideron se kjo maturi mund të aplikohet në disa raste, por jo gjithmonë institucionet sipas tij duhet të jenë tolerante përballë veprimeve të paligjshme.
Unë kuptoj ato që provokimet nuk duhen të bëhen në momentet e caktuara, po ato momente e caktuara po zgjasin shumë. Kjo unë nuk mendoj që sërbët janë në gjendje për prodhuese si momente të rona për neve për të destabilizuar situatën vazhdimisht. Domthonë janë disa momente kur të ke shumë më të intolerante pas parasysh çështën e provokimit. Por jo në vazhdimësi.
Në anën tjetër, Nureddin Ibishi të rregjë vërejtjen se në mungesë të veprimeve që do të duhet i bënën institucionet për të shtrirë sundimin e ligjit në Tërë Kosovën, situata e sigurisë edhe mund të përshkallëzohet.
Kjo neglizhencë do të çon deri në atë pragun e tolerancës, derisa faktikisht vjen në një situatë tjetër që mund të ketë reagim edhe opinionit, edhe ajo është faktikisht do të jetë edhe më e keqe, do të mund të vjen deri te shkallëzimi i situatës.
Strukturat paralele serbe kanë ekzistuar në Kosovë që nga 99-ta, por ato janë forcuar më tej pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, kur qeveria serbe i nxiti serbët lokal që të braktisin institucionet e Kosovës për t'u bashkuar organeve paralele, të cilat mbështeten edhe politikisht edhe financiarisht nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Shumë fëmijë në Kosovë janë të detyruar të punojnë punë të ndryshme dhe të rrezikshme për shkak të rrethanave të vështira sociale dhe ekonomike. Autoritetet thonë se në vazhdimsi po punojnë për eliminimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Instituti për punë sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë është zotuar si do të eliminojë punët e fëmijëve duke identifikuar fillimisht punët e rrezikshme. Deri me tani, puna në rrugë është identifikuar si kategoria punëve më të rrezikshme, thot Veli Lecin nga Instituti për punë sociale.
Sipas listës së paraqitur, punët e rrezikshme janë punët në industri, punët gjatë natës, bartja peshave të rënda dhe krahasuar me këto, domethënë duhet që Instituti Politikë Sociale së bashku me Ministrinë e Punës do të bëj pak më tepër krahasuar me atë që është bërë deri më tani, por unë shpresoj që jemi në punë të mbarë.
Për perandalimin e kësaj dukurie, Leci pohon se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë ka përgatitur një urdhëresë administrative e cila shumë shpejt do të fillojë të zbatohet.
Urdhëresa administrative përmban të gjitha format dhe prioritetet sipas të cilave domethënë parandalohen, aktivizohen dhe të gjithë aktorët që kanë të bëjnë me parandalimin e punës së fëmijëve do ta kenë rolin kyç. Mua më gëzon fakti për shkak se edhe nga niveli qendror edhe nga nivelet lokale domethënë është një gatishmëri në punën e mbështetshme rreth implementimit të këtij udhëzimi.
Ndryshe, zyrtarët e fondit të kombeve të bashkuara për fëmijë thonë se me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të institucioneve për të zvogluar numrin e fëmijëve që punojnë, deri me tani nuk varehet ndonjë sukses i madh. Arbena Kuriu nga ky fond, por se në parandalimin e kësaj dukurie duhet të përfshihen edhe institucione tjera shtetërore, madje si pasaj, ligjit u të përcaktoj se cilat punë janë të rrezikshme.
Kosovë nuk janë përcaktuar me ligj cilat do të jenë këto forma të rrezikshme. Fëmijët prej moshës 15 deri 18 vjeçare guxojnë të punojnë, mirë po me kufizime.
Por Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale së bashku me Shërbimin Policor të Kosovës vitin e kaluar kanë bërë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë, përfshirë këtu edhe ata që kërkojnë lëmosh, por betejë atyre në këtë drejtim nuk ka pasur sukses. Megjithatë, Veli Leci beson se në vitin ardhshëm do të varrehen rezultatet të para në këtë drejtim.
Mërmenja që duke i përfshirë gjithë organet dhe gjitha organizmat që mund ndihmojnë këto për shkak të fëmijët janë të gjithë neve, po shpresoj që do t'i arrim që 2009 të kemi rezultatet e para.
Sidoqoftë, në Kosovë ende nuk kanë ndonjë statistikë se sa fëmijë janë të përfshirë në punë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës, numri i tyre ndryshon nga sezoni në sezon. Por megjithatë, numri më i madh i fëmijëve që punojnë është tashmë gjatë kohës së verës, kur fëmijët e gjenden në pushim vjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:24 minuta e 22 sekonda. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Tirana. Mira Kosovar pushimet e tyre verore po i kalojnë në bregdetin e Shqipërisë. Ata shprehen se janë të kënaqur me kushtet që u ofrohen, por disa thonë se çmimet janë të larta. Ekspertët thonë se turistët nga Kosova pas bregdetit kanë filluar të vizitojnë edhe institucionet kulturore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Suela Musta.
Sipas drejtorit të turizmit kulturor në Ministrinë e Turizmit, Olsi Lafe, turistët nga Kosova po shtohen nga sezoni në sezon, pasi gjejnë në Shqipëri bukuritë natyrore ndërthurur me historinë e pasur muzeale.
Mund të përmend faktin që përpara disa ditëve, në një ditë të vetme në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës në pikën e Morinës, kanë kaluar 5000 shtetas të Kosovës në drejtim të Shqipërisë dhe ju siguroj që destinacioni i tyre nuk do jetë vetëm plazhet tona dhe tashmë jo vetëm Durrësi apo Shëngjini, ata kanë filluar të shkojnë më në jug, po eksplorojnë Vlorën dhe kanë filluar të shikojnë bukuritë që ofron Riviera Shqiptare, por jo vetëm, pra nuk po vinë vetëm për plazh dhe për pushime, tashmë ne kemi të dhëna statistikore shumë të sakta për numrin e tyre gjithnjë në shtim në parqet tona arkeologjike dhe në muzeet kombëtar.
Vetë pushuesit nga Kosova japin vlerësimet e tyre pozitive për kushtet në Shqipëri, ndërkohë që theksojnë se duhet bërë ende më shumë.
Kë nga Gjakova nga Rauvec, shumë mirë, si pushime. Çdo vetë ndryshim më i mirë. Çmimet si zakonisht. Lartë.
Kreshniku jam nga Prizreni, isha në Durrës, pushimet kaluan shumë mirë. Mirë. Çmimet ishin pak a shumë të ngjashme me ato në Prizren, në Kosovë, dhe gjithçka vajti mirë. Moj me thanë që disa probleme që jam pa në atë kohë, tash janë të rregulluara, edhe pse ka ende disa gjana që duan me u rregullu në ndërkohë, mirë po shihen që proceset janë në vijim edhe që Shqipëria është e orientuar nga, mendoj, nga aspekti turistik që ti përparoj proceset.
Si pas analistit të qëshive të turizmet Fioral Zguro, turistët kosovar po eksplorojnë gjithnje më shumë plajët të reja në Shqipëri, duke mos u përqëndruar vetëm në plajin klasik të Durrësit.
Durrësi, Belipoja janë dy pika që kanë qënë më atraktive për ta, por ndërko ata kanë filluar të zëpresin dhe poshtë në Saran dhe nga një vizite fundi që kam pasur në Prishtinë, jam njohur me preferencat e tyre që ata duan të vizitojnë dhe Vlorën e Saranën dhe kanë një, duan ta njohin sepse kanë dëgjuar që është ka mjaft potenciale për turizëm për Bregdetin dhe për kushtet e tjera që ofron aty. Mund ta zgjerojmë pak këtë ide duke parë për ndërtimin e rrugës që është Durrës Kukës Morinë. Kjo do të nxjisë akoma më shumë ardhin e tyre, mbritjen e tyre në Shqipëri.
Lidhur me standardet e pushimit që paraqisin plazhet shqiptare, Zguri thotë.
Ata normalisht kërkojnë standarde dhe në një farë mënyrë mund t'i gjejnë jo gjithë hotelet po një pjesë të tyre. Ndërkohë që pjesa tjetër që është turizmi më masiv, duke se janë kënaqur ose kanë gjetur atë që duan në plazhet shqiptare në hotelet, që për thënë pritë vërtetës nuk është se kanë nivelin më të lartë të shërbimit edhe të kushteve.
Ndërkaq, sipas të dhënave zyrtare nga policia e shtetit, deri më tani nuk është shënuar asnjë incident për sigurinë e turistëve nga Kosova. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Sula Musta.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Bashkimi Demokratik për Integrim do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës në Maqedoni, që udhëhiqet nga Nikola Gruevski. Në Dubrovnik të Kroacisë përfundoi konferenca ndërkombëtare në të cilën mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Duke u shprehur për sfidat e sigurisë në Kosovë, ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti postirash tha:
"Sfidë janë pretendimet e grupimeve që janë të manipuluara nga Beogradi. Ato janë sfida që ne i kemi të i kaluar më përpara dhe kemi mirëkuptim të plot nga faktori ndërkombëtar."
Pas seancës maratonike të kuvendit të Serbisë, mundësohet formimi qeverisë së re që përbëhet nga partia Boris Tadiqe dhe partia socialiste. Nuk ka ndryshim të qëndrimit të Iranit lidhur me programin bërthamor të këti vendi, thonë zyrtar iranian. Në moshën 86 vjeçare, vdiq ish senatori amerikan Jesse Helms. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.